Muusikka. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Algas saade Muusika ja ülistus. Minu nimi on Margit Prantsus ning seekordses saatetunnis tõstame esile Jumala sõna korraldust minna välja ja kuulutada tema sõna. On neid usklikke, kes on seda piiblisõnumit vägagi tõsiselt võtnud. On neid, kes on seda võib öelda isegi liiga tõsiselt võtnud, kui nad on jätnud suures väljaminemise tuhines hooletusse omaenda südame põllumaa ja Jumala teenimise näiteks pühitsuselu kaudu. Aga väga palju on ka selliseid usklikke, kes siiras südamest otsivad Jumalat, et leida see õige tee, kuidas Jumala sõna korraldust väljaminemise ja kuulutamise kohta täitma peaks. Nad ei ole seda vastust veel leidnud. Innukamad neist on püüdnud omast jõust ja siis kurnatuna pettumust kogeda saanud, sest tulemusi need väljaastumised ei ole toonud või on jäänud isegi mulje, et need, kellele head sõnumit jagada taheti, peletati veelgi enam jumalast eemale. Teised jällegi on leidnud pühavaimu juhtimise ning tabavad oma igapäeva elus ära need hetked, mis on kui jumala valmistatud, et tema sõna saaks kuulutada. Ma usun, et jumalal on vastused igaühele meie seas. Kuulugu me ükskõik milliste eelpool mainitud usklike sekka. Tänases saates kuuleme laule ja sõnumeid teemal kuulutamine. Usume, et leiame vajaliku kinnitust Jumala sõnast ja neist lauludest. Soovin teile head kuulamist.
Ma, kuidas sõnaga on Jumal meid kõik loonud rohkem veel, kui iial mõistan ma oma lastele ta kingitusi toonud ja ka mida olete näinud laulge nüüd millest olete Kevus, ere päikene, kui tähis taevas ära. Vaata sa, võimas jumalda, ükskord koguma, siis laulu uud saab laulda. Jagage, mida olete näinud, laulge nüüd, millest olete kuulnud. Thank you.
Jumalamees mees Tiel Osborne, kes on peaaegu terves maailmas palju aastakümneid miljonitele inimestele Jumala sõna kuulutanud, on kuulutamise kohta öelnud järgmist. Piibelliku kristluse südamed ukseteks on jagada kristuse rõõmu ja armastust kannatavate inimestega. Kristlust tuleb võtta väga isiklikult. Kui Jeesus on tulnud elama meie sisse, oleme meie tema ihu ja ta tahab meie kaudu ühiskonnas esindatud olla. Ilma usuta, et ta toimib täna meie sees ja meie kaudu, on tema teenistus siia maani takistatud. Jeesus sooritas meie lunastuse kuni üksikasjadeni nii täiuslikult, et ta sai anda meile kogu väe tema poolt alustatud teenistuse jätkamiseks. Kui usklikud lähevad välja poole kirikuseinu, sinna, kus elavad inimesed, kus on rahvasum ja sagimine, inimestest tulvil paikadesse ja kodudesse, korraldab püha vaim neile kohtumisi, kus üksildased ja õnnetud inimesed juhatatakse usu Jeesuse Kristuse juurde. Just nii juhatas püha vaim Filippuse Egiptuse koja ülema juurde. Usklikel ei ole kunagi varem olnud nii palju infot ja nii efektiivseid vahendeid ja meetodeid evangeeliumiga miljonite inimesteni jõudmiseks kui tänapäeval. Ehtsa kristluse peamine tõde seisneb selles, et Jeesus Kristus on meid nii täiuslikult Jumalale lunastanud, et kõik meie patud, mis meid Jumalast lahutasid, on tehtud täiesti olematuks. Meid on Jumalaga lepitatud. Kuigi evangeeliumi kuulutamisest rääkides tundub lääne inimesele ahvatlevam kuulda tulemuslikkusest, suurtest arvudest ja nii-öelda kvantiteedist, kui suur kasu ja tulemuslikkus on meie tööl, ka kuulutustööl, siis kui vaatame Jeesuse elu peale, leidus seal lisaks suurte rahvahulkade teenimisele ka väga palju üks-ühele vestlusi ja kuulutustööd üksikisikute juures. Seda põhimõtet on hästi kirjeldanud John Bevere oma raamatus Tule Jumala ligi, kus ta kirjutab nii. Keegi võib väita, jah, Jumal tegi seda kogu inimkonna eest tervikuna, kuid kes olen mina nii paljude seas? Vastus on see, et oleksid sa olnud ka ainuke, oleks ta ikkagi sind taga otsinud ja sinu eest selle hiiglasliku hinna maksnud. Seda näitab meile selgelt Jeesuse teenistus. Ta veetis terve päeva õpetades rahvahulkadele Jumala kuningriigist. Ta oli väsinud, ent ometigi oli midagi, mis ei andnud oodata. Püha vaimu juhtimisel käsib Jeesus oma jüngritele astuda paati ja sõita teisele poole Galilea merd. Keset merd tõuseb torm, ohustades nende elu, kuid Jeesus on nii väsinud, et magab edasi. Hirmunud jüngrid äratavad ta üles ja räägivad talle ähvardavast ohust. Jeesus vastab sellega, et käsib laineil ja tuulel vaikseks jääda. Nad olid veetnud suure osa ööst mässavat merd ületades. Lõpuks teisele kaldale jõudnud, lootsid nad ehk pisut puhata. Paadist välja astudes ootas neid aga ees kurjadest vaimudest seestunud hullumeelne. Mees elas surnu haudades ja teda ei suutnud ohjeldada isegi mitte ahelad. Ta hulkus ööd ja päevad haudade vahel, kisendades ning pekstes end kividega. Nüüdis ajal oleks ta pandud vaimuhaiglasse, tõenäoliselt tugeva valve alla üksik kongi. Talle oleks antud tugeva toimelisi rahusteid ning jäetud siis oma pead. Enamik oleks pidanud teda heidikuks, keda hoitakse hinges vaid seetõttu, et seadus ei luba kelleltki elu võtta. Teda peetakse ühiskonnale tarbetuks koormaks. Tema väärtus oleks nulli lähedane. Väga vähesed sooviksid temaga tutvust teha. Ometi oli see hullumeelne Jumalale väga väärtuslik. Jeesus teenis teda väga väelisel viisil. Tema vabanemine oli nii võimas, et päeva lõpuks istus ta Jeesuse kõrval riietatud ja selge aruga. Kuid siis järgneb midagi hämmastavat. Kui Jeesus oli teda aidanud, läks ta tagasi paati ja sõitis jälle vastas kaldale. Ma ei unusta kunagi päeva, mil Jumal mulle seda näitas. Jäin päris sõnatuks. Olin nii vapustatud, et kurnavast päevast väsinud Jeesus oli valmis sõitma teisele poole merd ja võitlema tormiga üksnes seepärast, et aidata ühiskonna silmis kasutuks peetud seestunud heidikut, mis järel astus ta taas paati ja sõitis kohe toldud teed tagasi. Seda kõike vaid ühe ainsa inimese pärast. Kui ma seda nägin, sain aru, et oleksin ma olnud ka ainukene, oleks ta ikkagi tulnud mind otsima ja välja lunastama, et mul võiks olla temaga lähedane osadus. Pole siis ime, et tema sündimise ööl laulsid taevas inglid, tähistades rahu maa peal ja head tahet inimeste suhtes. Jumala igatsus meie järele sai avalikuks kogu maailmale.
Koja ukse lävest üle astunud on kõik, kuid kas Jumal meie juures sisse pääsu leida võib. surma ära võitis Jeesus, süütu suri kõigi eest. See, kes appi hüüab Jeesus, pääseb hukatuses. Jeesus, Jeesus, igavese sa armastad ju mind. Jeesus tõstetud on üles, seal ta palvetab mu ees. Kui ta vaim on siin mu juures ja veel enam minu sees. Pole enam ma, kes eile, Jeesus elab nüüd mu sees. Seda tahtsin öelda teile, lihtne ongi sõnum see. Jeesus, Jeesus, igavese luhi. Jeesus, Jeesus, sa armastad ju mind. Jeesus, Jeesus, igavese luhind. Jeesus, Jeesus, sa armastad ju mind.
Muusika ja ülistus.
Jumal on ajast aega kasutanud väga erinevaid kuulutamise meetodeid. Aga hea on, kui me ära tunnetaksime, mis just praegusel hetkel kõige paremat vilja võiks kanda. Kui jääme kinni vanadesse asjadesse, mis kunagi isegi edukad võisid olla, võime hea vilja asemel hoopis segadust ja pahameelt külvata. Ühesõnaga on meil tarvis pühavaimu juhtimist ning muidugi elementaarset tarkust ja peenetundelisust kuulutamises. Väga heaks näiteks selle kohta on üks tõesti sündinud lugu, mis on kirja pandud Greg Grösseli raamatus Kristlik ateist. Kui me lõpuks mõistame, et Jumal tõepoolest meid armastab, muudab see kõik. Armastus avab meie südameuksed, eemaldades lukud ja riivid, mis hoidsid meid ära lõigatuna ja üksi. Ülikoolis nägin kord ühel õhtul, kuidas ühe mu sõbra südameuksed praktiliselt hingedelt minema lendasid. Kuna ma olin enne Jumala armastuse avastamist baarides sage külaline olnud, otsustasin sinna naasta, et Jumala armastust ka teistega jagada. Avastasin, et purjus inimestele tegelikult meeldis Jumalast rääkida. Ja et nad kõik armastavad mind. Nad lällasid pidevalt, sõber, ma armastan sind. Ühel õhtul jõin baaris vett ja vestlesin mehega, kes oli liiga palju õlut joonud. Hoolimata sellest, et ta oli vintis, toimus meie vahel sügavalt vaimulik vestlus. Ta küsis, kas me võiks baarist väljuda, et me ei peaks rääkimiseks üle muusika karjuma. Tänavale astudes nägime üht tänavajutlustajat, kes seisis lahtisel haagisel, vehkis kätega ja karjus. Mõtlesin, no küll on Jumal hea, ta on saatud mul abiväge. Aga kahjuks ei näinud tänavajutlustaja asja samamoodi. Toosutas oma kondise sõrmega minu poole ja karjus. Noormees, te olete teel põrgusse! Ja jätkas minu poole sajatamist. Minu joobnud sõber sai minu eest vihaseks ega kavatsenud sellega leppida. Alkoholist ja armastusest täidetud hüppas minu uus sõber Aagisele, ründas Jumala tunnistajat ja haaras tal kindlalt kaelast kinni. Sel hetkel said minust tiigri refleksid võitu. Sekkusin kaklusesse ja lahutasin mehed, sest aastaid peegli ees harjutatud vale karate võtted tulid lõpuks ometi kasuks. Nagu põlema süttinud säraküünal paiskas mu häiritud purjus sõber emotsioone igas suunas. Harva esinevas viha, valu, pettumuse ja põlguse kombinatsioonis andis ta voli alla surutud hingevalule. Näed, Jumal ei armasta mind. Jumal ei saaks mind armastada. Ma ei ole piisavalt hea. Sina oled hea. Kui see jutlustaja arvab, et sina lähed põrgusse, lähen mina sinna kohe kindlasti. Jumal ei suudaks ealeski armastada kedagi nii halba kui mind. Ma mõistsin tema valu. Alles üsna iljuti olin samamoodi tundnud. Nüüd püüdsin ka teda Jumala armastuses veenda. Citeerisin piiblit, jutustasin lugusid, pakkusin isegi võimalust palvetada. Aga tema lükkas minu jõupingutused otsustavalt tagasi. Lõpuks tundsin, kuidas Jumal juhtis mind teistsugust lähenemisviisi kasutama. Jumal ei armasta mind, ma olen liiga halb olnud, kordas mu sõber taas läbi pisarate. Noogutasin kaastundlikult. Ja sul on ilmselt õigus. Tema jäi üllatunult vait, klaasistunud silmades süttis selginemise tuluke. Silm nähtavalt häirituna hüüatas ta. Mida? Jätkasin. Ma arvan, et sul on ilmselt õigus. Jumal armastab kõiki teisi, kuid ilmselt mitte sind. Mu purjus sõber kõhkles. No, Jumal võibolla ikkagi armastab mind. See oli juba edasiminek. Jätkasin argumenteerimist Jumala armastuse vastu ja tema hakkas kangekaelselt Jumalat kaitsma. Otse paari ukse ees veenis see purjus, murtud hingega mees ennast Jumala tingimusteta armastuse olemasolus ja juhtis ennast Kristuse juurde. Jumal on armastus ja iga ühte meist armastatakse igal hetkel meie elus. Jumala armastus ei ole nagu mäng, mida mu õde oma sõbrannadega mängib, kui nad mõtlevad mõnele kenale poisile, kes neile meeldib, siis korjavad nad karikakra ja rebivad nendel tõjelehti korrates. Armastab ei armasta, armastab ei armasta. Kui mõnel meist on tööl hea päev, siis ütleme, Jumal armastab mind. Kui me aga tööl kannatuse kaotame, siis ütleme, Jumal ei armasta mind. Me aitasime abivajajat. Ta armastab mind. Eirasime abivajajat. Jumal ei armasta mind. Jumala armastuse aias on vaid üht liiki õielehtedega karikakraid. Jumal armastab meid, sest Jumal on armastus. Sel ööl paari ukse taga mõistis mu sõber, et kuigi ta oli teinud valesti lugematul hulgal asju, armastas Jumal teda ikkagi.
Yeah.
Lisaks Jumala sõna kuulutamisele jutluse kaudu kogeme aegajalt ka prohvetlikke kuulutusi. Loen teile Kaarlo Mikkose raamatust Viiburi prohvet Mikko Rebonen ühe sellisesse kategooriasse puutuva tõesti sündinud loo, mis pärineb Soomest 20. sajandi esimesest poolest. Oli neljas palvepäev, 25. oktoober 1936. Pastor Bertel Törmeväära oli Viiburis jutlustamas. Ta oli Soome noorte kristliku ühingu ja noorte meeste kristliku ühingu teenistuses ning oli parajasti Viiburis meeste päeva pidamas ja noortele kõnelemas. Ta oli jutlust õpetamas, kui üks mees äkki tõusis kirikupingist püsti ja hakkas valju häälega üüdma. Ta teatas, et Viiburi linna elanikud peavad meelt parandama, sest Jumal on talle ilmutanud, et Viiburi linn põletatakse tulega ja toomkirikust ei jää kivi peale. Kahin käis läbi rahvakirikus. Kõik suunasid pilgud vahejuhtumi põhjustaja poole. Pastor oli katkestanud kõnelemise. Kirikuteenija hakkas mehe poole minema, arvates, et too on mingi närvioige, kes ei mõista, mida teeb. Mees oli aga öelnud, mis tal öelda oli ning põlvitanud kirikupinkide vahele, pea langetatud palveks. Kirikuteenija jättis ta sinna paika ning läks tagasi käärkambrisse. Jumala teenistus jätkus nagu tavaliselt. Iga kirikuline aga arutles mõttes, kes küll oli see nii väelise sõnumi kuulutaja ja kas see oli tõesti Jumala sõnum linnale või vaid mingi poolemeelse kujutlus. On selliseidki inimesi mõnikord nähtud koguduse keskel. See juhtum jäi minugi pead vaevama. Pidasin seda väga imeliseks, sest 16-aastase koolipoisi kogemuste piir neis asjus ei olnud kuigi lai. Pealegi juhtus nii, et lähipäevadel tuli koolis soome keele tunnis kirjutada kirjand ja üheks teemaks oli õpetaja andnud üks kirikukülastus. Valisin loomulikult selle teema ning rõõmustasin mõttes, et mul on nüüd midagi täitsa erilist jutustada kirikus käimisest. Kirjutasin sellest vahejuhtumist nii nagu eelpool kirjeldasin ja sain mäletatavasti ka üsna hea inde. Vaevalt oli neid kuigi palju, kes tollal mõissid, et kirikus saadud sõnum oli sulatõsi ja et see oligi Jumala enda poolt antud hoiatus. Väliselt oli elu ju rahulik. Tõsi, kaugel Hispaanias käis kodusõda, aga arvati, et küll seegi varsti lõpeb. Kuidas võiks kõrvalise rahu armastava Soome väike Viiburi linn saada hävingu osaks? Ja eriti veel see kaunis ja tore toomkirik, mis muide oli nagu Helsingi Johannese kirik, ainult ühe torniga. Ja miks just Viiburi peaks hävima? Ei olnud ju see halvem ega patusem kui teised. Vastupidi, seal oli elavaid sõnakuulutajaid ja vilgas koguduseelu. Kohalikus sõnumilehes Karjala oli sageli vaimulike kirjutusi, seal hulgas ka jutlusi. Samas vaimus oli ka pastor Törmeväära koosolekuid pidamas. Ka praost Urho Muromaad oli sageli kuuldud Viiburis, seal hulgas ka vaimuliku elu süvendamise päevadel. Ennustus täitus sõna-sõnalt. 3 aastat hiljem, ehk 1939. aasta märtsis, kui lennukipommid hakkasid langema Soome linnadele ja talvesõda oli süttinud. Pommid hävitasid suure osaga Viiburi linnast. 40. aastal sai ka kaunis toomkirik pommitabamuse. Uued valitsejad lammutasid hiljem kogu kiriku, nii et sellest ei ole tõesti jäänud kivi peale. Siis meenutati neid sündmusi kuulutavat ennustust ja nende kuulutaja sai peatselt tuntuks eriti viiburlaste seas. See oli endine kalakaupmes Mikko Rebonen. Kui sõda oli süttinud ja ennustused täitunud, tegutses Mikko Rebonen veelki innukamalt evangeeliumi kuulutamisel. Eriti meeleldi kuulati teda Karjala pagulaste seas ja ta oli alati valmis sõna kuulutama, jagades hõimukaaslastest ümber asujate kannatusi neid julgustades ja lohutades. Ta oli mitmete Viiburi vaimulike isiklik sõber ja kõneles nendega koos paljudel üritustel. Teda pidas oma sõbraks ka pastor ja hilisem praost Törmeväära. Minulgi oli võimalus, kui olin 1943. aastal vaimulikuks saanud, pärast sõda vestelda Mikko Rebosega, teda oma kodus võõrustada ja temaga koos kõnelda koguduse koosviibimistel. Ta säilitas sama alandlikkuse, vähenõudlikkuse ja südame tulisuse, mis oli talle omane juba viiburi ajal. Sõdade ajal ja neile järgnevatel aastatel mõisteti, et see oli suur jumalarm, millest andis Soome rahvale ja eriti Karjala hõimule sellise prohvetliku sõnumitooja. Paljude südamed pöördusid jumala poole ja on teada, et talvesõja ajal palvetati Soomes alates presidendilossist kuni väikseima metsaonnini. Kuigi sõda tõi kaasa hävingut ja leina, mõisteti, et kõige kallim on siiski alles jäänud. Vabadus. Ka vabadus koguneda Jumala sõna kuulamiseks. Nagu teame, oli sõjaaeg ja sellele järgnenud aastad paljudele vaimse ärkamise ajaks. Mikko Rebonen on jätnud otse kui testamendina Soome rahvale järgneva tõsise sõnumi. O Soome rahvas, milline on sinu olukord? Kas oled vastu võtnud armastuse ja tõe, see on Kristuse? O mu rahvas, kas Kristus on su päästekalju, millele võid toetuda? Öö varjud laskuvad ka üle Soome, sest vägev eksitus on vale vaimuna meie rahva peal. Aga kui öö on kõige pimedam, siis kostab hüüd. Peik saabub. Sõber, kes oled veel väljaspool Jumala päästvat armu ja põgened Jeesuse kutse eest, ainult tema vermetes oled sa kaitstud.
Kas tead, et Jumal elab, ta tahab päästa sind? Kas tead, et päev on lähedal, kui saame seisma ta ees? Kas tead, et Jumal elab, ta tahab päästa sind? Kas tead, et päev on lähedal, kui saame seisma ta ees? Otse kui valk, mis täidab taeva ja maa, on Jeesus omal päeval. Me seisame koos sinuga seal Jeesuses. On ootamas meid, kas igavene elu või lahutatus Jumalast. Ta võtab meist ühe ja endaga viib, kui teine on kadunud. Kas tead, et Jumal elab, ta tahab päästa sind? Kas tead, et päev on lähedal, kui saame seisma ta ees? Kas tead, et Jumal elab, ta tahab päästa sind? Kas tead, et päev on lähedal, kui saame seisma ta ees? Otse kui välk, mis täidab taeva ja maa, on Jeesus omal päeval. Me seisame koos sinuga seal Jeesuses. On ootamas meid, kas igavene elu või lahutatus Jumalast. Ta võtab meist ühe ja endaga viib, kui teine on kadunud. Otse kui välk, mis täidab taeva ja maa, on Jeesus omal päeval. Me seisame koos sinuga seal Jeesuses. On ootamas meid, kas igavene elu või lahutatus Jumalast. Ta võtab meist ühe ja endaga viib, kui teine on kadu.
Muusika ja ülistus.
Kuigi räägime kuulutamisest nii prohvetlike sõnumite edastamisel, mõned tunnistuse jagamisel ja nii edasi, siis kuulutamise all tuleb kindlasti kõigepealt mõista seda kõige lihtsamat ja elementaarsemat, ehk puhta evangeeliumi kuulutamist. Seda saab teha üks ühele, aga ka suuremalt, rahvakogunemiste vormis, ühesõnaga nii nagu Jumal parajasti meid suunab. Aga on oluline, et suurem kuulutustöö oleks seotud mõne kohaliku kogudusega. Kas või ainult sellepärast, et Jumalaga kohtuvatel patustel oleks pärast vaimne kodu, kus nad kasvama saaksid hakata. Evangelisti ja koguduse koostöö vajadust peavad nägema nii evangelist ise kui ka kogudus. Ja järgnevalt loeksin teile lühidalt ette seda, mida tuntud evangelist Reinhard Bonke sellel teemal on kõnelenud. Aastaid tagasi tundsin, et püha vaim õhutas mind ühte teatavat linna külastama. Seal oli kaks kogudust. Nii ma siis kirjutasingi ja palusin, kas ma saaksin nendega koostööd teha. Otse kohe sain jaatavad vastused. Hiljem kuulsin neist negatiivseid jutte, kuid Jumala ees palves jäin kindlaks, et pean minema. 9 kuud hiljem sõitsime abikaasaga kohale, päev enne plaanitud evangeelset koosolekute sarja. Kohtusime teenistujatega, et arutada korraldusküsimusi. Ma tean midagi, mis oleks olnud palju kasulikum kui see diskussioon, sest kõnelus käis ühel ja samal teemal vaatamata sellele, kui väga ma seda jutuajamist ka kasulikumas suunas juhtida ei püüdnud. Kurvalt ja rusutult läksime lõpuks hotelli ja puhkasime. Otse kohe, kui mu pea patja puudutas, andis Jumal mulle ereda unenäo. See oli tähendamissõna. Nägin ennast koos nende kahe teenistujaga spordiväljakul tegemas seda, mis mulle ealeski pähe ei tuleks. Kaugust hüppamas. Üks teenistujatest katsetas esimesena, jooksis ja hüppas, kuid mitte eriti hästi. Teine hüppas palju paremini. Siis tuli minu kord. Alustasin jooksmist ja tundsin midagi imelist. Üks nähtamatu käsi tuli ja tõstis mind. Lendlesin graatsiliselt edasi, just kui õhus. Mu jalad tegid küll jooksuliigutusi, kuid ei puudutanud maad ja kiirus oli kohutav. Siis puudutasin tõukejoont ja hüppasin. Maandusin liivakasti kõige äärmisesse otsa. No suurepärane, olümpiarekord. Tagasi vaadates olid teised kaugel minust maas. Olin suures vaimustuses ja hüüdsin. Oo mu Jumal, sina oled mulle ruumi teinud. Ja seda hüüdes ärkasin. See unenägu tõi mulle püha vaimu läbi palju röösti ja sellest ajast peale olen sellest palju julgust ja tugevust ammutanud. Jumal teeb meie jaoks tee. Kui tema meid teenistuse saadab, avab ta meile uksed. Me võime teha julge hüppe nagu unenäos. Kui Jumala käsi hoiab meid, võime hüpata kaugele ja maandume seal, kus tema tahab. Mitte alati ei taha kogudused evangelistidele ruumi teha, kuid teadsin, et ma pean töötama koos kogudustega. Kui oleksin jätkanud sõltumatult, poleks iialgi juhtunud seda, mis on juhtunud. Võimalik, et inimesed ütleksid, no tal on ju kerge, ta ei pea kellelegi aru andma, kes kiidaks või laidaks seda, mis ta teeb. Aga mina tahtsin kogudustega koostööd teha. See on üks asi, aga on midagi veel. On üks võtme kirjakoht, tuntud lugu õlikruusist, mis tühjaks ei saanud. Uuri seda lugu, see on teise kuningate 4. peatüki alguses. See avab mõned Jumala tööd puudutavad tähtsad põhimõtted. Elisa ütles, mine palu enesele külast astjaid ja mitte liiga vähe. Siis mine ja sule uks enese ja oma poegade järelt ja vala kõigisse neisse astjatesse ja mis saab täis, pane kõrvale. Ja naine läks ta juurest ära ja sulges ukse enese ja poegade järelt. Nemad tõid temale astjaid ja tema valas sisse ja kui astjad said täis, siis ütles ta oma pojale, too mulle veel üks astja, aga poeg vastas talle. Astjat ei ole enam ja õlivool lakkas. Palju aastaid töötasime abikaasaga ühe ainsa denominatsiooni raamides. Jumal õnnistas ja kasutas meie evangeelseid püüdlusi. Peagi hakkasid evangeelsed koosolekute sarjad kasvama. siis näitas püha vaim selle võtmekirjakoha läbi, mida teha tuleb. Ma nägin, et see õli ei täitnud mitte ainult selle naise nõusid, kastruleid, purke ja pudeleid, vaid ka naabrite omi. Ja Jumal ütles, mulle ei ole koorem mitte ainult sinu enda majapidamise tühjade asjate pärast, vaid ka sinu naabermajade tühjade asjate pärast. Mine kogu ja täida ka nende asjad. Vastasin. Oh, minu naabrid ei anna mulle küll liialgi tühje nõusid. Nad mõtleksid, et tahan neid varastada. Sest ma ju tundsin pastoreid, kes olid närvis, sest teised jutlustajad ahvatlesid inimesi enda koosolekutele ja nad kutsusid seda lambavarguseks. Aga Jumal vastas. Ehita usalduse atmosfäär, siis nad lasevad sul oma asjaid täita. See tarkuse sõna tuli mulle ühel varahommikusel kohtumisel Jumalaga. See muutis kogu minu perspektiivi ja tegelikult muutis see minu elu suuna. Sain uue koorma koguduste pärast, kes olid väljaspool minu denominatsiooni. Iga üks peab tunnustama ükskõik millise koguduse juhtkonda, kuhu Jumal meid paneb. See on piibellik. Jumal paneb üksildased elama majadesse, inglise keeles ütleb perekondadesse, aga kangekaelsed jäävad elama päikese lõõma, ehk ingliskeelne ütleb mässulised jäävad elama kuivale maale. Inimene ei tohiks iialgi saada iseenesele käsuks, milline tema tähtsus koht või tööga poleks. Silm ei saa öelda käele, ma ei vaja sind. Veel vähem saab käsi öelda kogu ihule, et see saagu ise hakkama. Isegi apostlitele ei olnud sellist suhtumist. Töötegija vajab kogudust just nagu kalames paati. Evangelist ei saa isepäi minema purjatada. Jumal on pannud evangelistid kogudusse. Evangelist võib küll avastada, et on õnnistatud ja finantsiliselt sõltumatu, aga see ei tähenda, et ta peaks laulma soolot, ilma et tema taga oleks kogudust. Ta ei peaks kannatamatult igas suunas vehklema, kui väga taga maailma Jumalale võitmise pärast põleb. tänases saatetunnis on kõlanud sõnumid ja laulud teemal kuulutamine. Olgem siis julged, Jumala vaim juhatab meile õigetel hetkedel kätte need viisid ja sõnad, kuidas kellelegi Jumala sõna jagada saame. Kes otsib, see leiab. Selle sõnaga olgu julgustatud kõik need, kes ei ole senimaani julgenud veel kellelegi Jumala sõna kuulutada. Kui sa oled otsinud Jumala juhatust selles asjas, siis ehk oled tänase saate kaudu saanud sammukese lähemale oma esimesele väljaastumisele kuulutamise vallas. Ja neile, kes Jumala suurt missioonikesku juba täitnud on, neile soovin jätkumalt pehmet ja tundliku südant Jumala järele, et me Jumala viisil teda inimeste ees esindada võiksime. See oli saade Muusika ja ülistus. Minu nimi on Margit Prantsus. Kuulmiseni järgmistes saadetes.
Kes võiks olla mu käteks ja jalgadeks, keda saadaksin maailma? Kes võiks olla mu suu, kelle kaudu võiksin inimestel rääkida? Kas oled sina see, kes kutset kuuleb? Kas oled vaba sa, et minna ja elada taas?
muusika ja ülistus .